българското национално Дарик радио.
Черпим опит от Румъния, пожарникарите ни ще бъдат обучени да оказват спешна медицинска помощ. Премиерът Орешарски разказа, че всеки ден намирал на бюрото си доноси с клюки за държавни служители. Анонимен бизнесмен откупи грифон от паметника на Апостола, предаде го на историците. Пласидо Доминго идва в София, тенорът ще има концерт в Деня на влюбените.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 18 часа.
Аз съм Петя Цареска. Добър вечер, госпожи и господа. Пожарникарите да бъдат обучени да оказват спешна медицинска помощ и да превозват пациенти в нужда до болниците. Тази стъпка предлагат от лекарското съсловие, като посочват, че тя би могла да положи началото на една реална реформа в спешната помощ, която да се осъществи в срок от 3 до 5 години. Идеята е заимствана от съседна Румъния, където още преди 2 десетилетия са предприети мерки за обединяване на пожарната и спешната помощ. В резултат на това, към днешна дата броят на смъртните случаи от инциденти на улицата рязко е намалял, а в градовете времето за пристигане на екип след подаване на сигнал не надвишавало 10 минути. Инициатор на румънския модел е доктор Раед Арафат. В момента той е държавен секретар по здравеопазване в северната ни съседка. Според него е по-добре на мястото на инцидента за по-малко от 10 минути да пристигне обучен да реанимира пожарникар, вместо 30 минути по-късно да пристигне линейка и медикът само да разпише смъртния акт. Репортаж на Димитър Панев.
Когато е била предложена в Румъния, идеята пожарникарите да оказват спешна медицинска помощ е срещнала много сериозна съпротива от страна на лекарите и политиците, разказва доктор Арафат. През 2007 година обаче моделът се възприема от румънското правителство и става една от най-съвършените системи на спешна помощ.
Преди 2008 година, преди да почнем да работим с пожарната, бърза помощ имаха 6 станции, а пожарната имаха 22. Сега 22 плюс 6 стават 28 обекта, т.е. това е един от факторите, които намаляват времето за реагиране. Капацитетът се увеличи също така от по-големия брой превозни средства, след като сме обединени с пожарната.
You cannot copy-paste.
Нашата книга е отворена за вас, но това не може да се направи на принципа copy-paste. Трябва да се види какви елементи има българската система, които трябва да се променят, какво може да се вземе от румънска и какво не може.
Председателят на лекарското съсловие, доктор Цветан Райчинов, увери, че в последните години няма здравен министър, който да не е бил запознат с модела на доктора Арафат.
Това е направил човека в Румъния. Остава наистина да има консенсус в държавата и в обществото това да стане. Защото по-добро това към момента няма. И при това на нас ни се дава буквално на готово. Въобще не става дума само за пари, напротив. Последното нещо са парите. Най-важното и това, с което трябва да се стартира, са кадрите. Обучението при тях наистина са отишли близо 20 години, но с неговия опит, знание и това, което ни предоставя, ние бихме могли да го направим за 3 до 5.
Освен на пожарникари, за оказване на спешна помощ в Румъния се разчита и на множество парамедици. Също така, освен с линейки и пожарни коли, екипите в северната ни съседка се придвижват с 6 хеликоптера, самолет и мотоциклети, стана ясно още от презентацията на доктор Арафат.
По темата заместник здравния министър доктор Бойко Пенков съобщи, че Здравното министерство планира в близко бъдеще да започне да включва парамедиците към системата на спешната помощ. Ще се върви също така и към въвеждане на телемедицината в системата. За сега обаче не се предвижда в спешната ни помощ да се включат и органите на МВР, като например службата за пожарна безопасност. Пациенти с рядко заболяване се оплакаха, че от следващата година ще трябва да доплащат по 600 лева месечно, за да поддържат здравето си. Причината е, че здравната каса ще покрива необходимият за лечението им медикамент едва на 75%. Става въпрос за нелечимото заболяване на съединителната тъкан, системен лупус еритематодес, от което заболяване у нас страдат между 500 и 1000 души, съобщиха от Националния алианс на хората с редки болести. Когато тези хора не се лекуват, рискът от настъпване на смърт е 2,5 пъти по-висок, сравнено с здрав човек. Още по темата от Димитър Панев.
Въпросното заболяване може да засегне различни органи, включително кожа, сърце, дробове, бъбреци, както и мускули, стави очи, обясни Владимир Томов, председател на Алианс. Според него 600 лева месечно е сума непосилна за повечето болни.
Като си имам предвид, че става дума за хора, които в повечето случаи срещат затруднения от самото заболяване, да ги товариме с такива суми, които да плащат, е просто нечовешко. Така че от наша гледна точка трябва да започнат да покриват на 100% терапия, тъй като става дума за осигурено лечението от държавата.
От Алианса са убедени, че предвид цената на необходимия медикамент, дали касата ще го покрие на 100% или на 75%, всъщност означава дали хората ще се лекуват или няма да се лекуват.
Има една група хора, 500 000 човека, които чакат това лечение. Имайте предвид, че проявата на заболяването е многостранна, така че не всички ще се лекуват точно с това лекарство, но за, точно за този вид на заболяването е жизненно необходимо да бъде осигурено лекарственото средство.
От заболяването страдат основно млади жени в детеродна възраст, но то може да покоси също и мъже, както и деца.
След 2 март до година монтирането на газова уредба на автомобилите ще става само в сертифицирани за тази дейност сервизи. А проверката дали монтажа е извършен правилно ще се извършва в пунктовете за периодични технически прегледи в страната, които са над 850, според изпълнителния директор на автомобилна администрация Димитър Ганев. Той подчерта, че хората, които са си монтирали газови уредби преди 2 март до година, нямат крайен срок, за да подменят регистрационния си талон и няма да бъдат глобявани. Подробностите от Вили Янкова.
След 2 март 2014 година всеки, който тепърва монтира газова уредба на автомобила си, ще трябва в 14-дневен срок да премине през някой от пунктовете за периодични технически прегледи, където да се установи дали монтажът е извършен правилно. Изпълнителният директор на автомобилна администрация Димитър Ганев обясни точно какво трябва да се направи.
Първо трябва да отиде при някой, който може да монтира газови уредби, той да монтира газовата уредба, след това трябва да отиде при някой, който да направи първоначалния преглед. Това са пунктовете за годишен преглед. Всички пунктове, които са на брой към 850 действащи пункта, всички те ще могат да извършват този преглед на автомобилите и след това, когато реши, трябва да отиде в КАТ, за да отразят тази промяна в неговия талон.
Едно от нововъведенията след 2 марта до година е, че монтажът на газови уредби ще може да се извършва само в сертифицирани сервизи. Кои ще бъдат те и какви ще са критериите, по които ще получават сертификат, предстои да стане ясно, но според Димитър Ганев броят им ще е около 500. По отношение на автомобилите, които вече имат монтирани газови уредби, Ганев беше категоричен, че собствениците нямат причина за притеснение и струпване пред КАТ, защото няма краен срок, в който да подменят регистрационния си талон.
Искам да подчертая, че към момента самите граждани могат да решат и решават кога и как, кога да направят тази смяна. Няма никакъв административен натиск върху тях да си сменят талона, да си сменят регистрацията, да ходят в КАТ и да се притесняват.
Всички, които вече имат газови бутилки, могат да подменят регистрационния си талон, като занесат в КАТ паспорта на газовите бутилки и документи за монтажа.
Няма политическа чистка на служители, които протестират, заяви премиера Пламен Орешарски. Той уточни, че всеки ден на бюрото му пристигат доноси с клюки от служители за това кой с какво се занимава, но информацията не е потвърдена. Орешарски отрече да се следят специално хората какво правят свободното си време, както и да са уволнявани заради политическите си пристрастия. Единствената причина, поради която се освобождават служители, е заради саботаж на работата на Министерския съвет. Марта Младенова информира.
Помолен да обясни какви са оперативните данни за служителите в администрацията на Министерския съвет, премиерът Пламен Орешарски заяви.
Оперативни данни всеки дневно получавам в кабинета си, като в кавички, да го наречем с популярния израз, доноси от други служители, кой с какво се занимава, често корисни, друг път безкорисни. Така че при мен има прекалено много информация, която, както подчертах и вие се съгласихте в изказването, е непотвърдена, поради което не е годно да се взимат управленски решения.
По-късно пред журналисти Орешарски уточни, че в доносите има всякакви клюки. Те обаче не са повод за уволнение, за разлика от саботажа на работата.
Никога не съм споменавал, няма и да го спомена, за политически пристрастия. Единственото ми изискване към администрацията е да не саботира работата в служебен план. А за съжаление в последните месеци има такива случаи, да, няколко, в които мога да се съмнявам в саботаж, без да коментирам умишлен или неволен. Крайните резултати обаче са еднакви за българския данъкоплатец.
За сега няма служител, който да се оплакал от натиск да напусне работното си място.
Ниското доверие в това правителство е шанс на кабинета да извърши непопулярни мерки в сферите, които се нуждаят от реформи. Тезата е на депутата от ГЕРБ Менда Стоянова, която в миналия парламент оглавяваше бюджетната комисия. В интервю за Дарик Стоянова призна надеждата си премиерът Орешарски да се възползва от този шанс за реформи. Но според нея натискът на тройната коалиция на всяка цена да останат на власт не би допуснал подобни непопулярни мерки. Йовка Йовчева допълва информацията.
Сред мерките, които чертаяли предизборен характер на бюджета за до година, Менда Стоянова посочи идеята българите на минимална заплата да получават обратно данъците си, но след година и малко, през 2015.
Бих открила разум, ако се въвеждаше необлагаем минимум. Бих открила разум, ако се променяше изобщо начина на облагане, но да въвеждаш така нареченото облекчение, което при всички случаи ще стимулира работодателите да увеличат броя на работниците си на минимална работна заплата, не е добър ход.
400 хиляди лева повече данъци като приход били заложени като бомба с закъснител в бюджет 2014.
Приходната част на този бюджет е изключително надценена. В него са заложени бомби, които при всички случаи ще изгърмят, но според мен не по-рано от втората половина на следващата година.
Реформи в здравеопазването, в администрацията, в системата за социално подпомагане са нужни, отбеляза Менда Стоянова, като призна, че и правителството на ГЕРБ, както всички власти досега, са се пазили от непопулярни мерки, лейки за следващите избори.
Това правителство, то има един увеличен шанс, защото това правителство пък има най-ниското доверие. Точно това пък е шанса да свършат наистина непопулярни мерки. Така и така не са популярни. Хората не ги искат.
Казвате.
Смятам, че още малко непопулярност, която в никакъв случай няма да им навреди, би донесла едни ползи в дългосрочен план за българската икономика и за различните системи. Тук се надявах, че премиера Орешарски, който има реномето на един разумен, умен икономист, щеше да се възползва от този шанс,
но явно не виждате знак.
Натиска от тройната коалиция е на всяка цена да останат максимално дълго на власт, а непопулярните реформи няма да ги подкрепят в това им тяхно намерение.
В Националния исторически музей е предаден бронзов грифон, една от откраднатите неодавна апликации на паметника на Васил Левски в София, съобщи пред Дарик директора на музея професор Божидар Димитров. Грифонът е бил откупен от български предприемач, който обявил награда, надвишаваща 100 пъти стойността на метала или е платил за него между 10 000 и 11 000 лева. Самият той е занесъл грифона в музея, уточни професор Димитров. Специалистите обаче се опасяват, че останалите 4 откраднати грифона са били начупени и продадени за скрап. Каква е причината? Чуйте от професор Божидар Димитров информация на Димитър Панев.
Предприемач български, много известен на цялото общество, това е публична фигура. Тази сутрин ми донесе един от грифоните, четирите откраднати грифона, от паметника на националния герой Васил Левски. За съжаление, донесе и едно отчупено парче от лапата на друг грифон, което ме навява на тъжни мисли, че останалите грифони може би са били начупени за скраб. Този същия той го откупил не от крадеца, а от друг дирал културни ценности, да кажем, попаднал при него на цена 100 пъти по-висока от цената на бронза на предадена на вторични суровини. Тъй като цената на бронза вторични суровини, ако беше 50, направихме една справка, значи е платил 650 лева на килограм, тъй като грифона е 17 килограм и половина, че е платил към 10-11 хиляди лева.
За един грифон, да. И офертата му важи и за останалите откраднати?
Да, важи и за останалите, макар че аз не съм голям потивист. Тъй като, както ви казах, имаше, освен това целият грифон и едно парче от лапата на следващия грифон, което означава, че може би другите са били начупени. Дай Боже да не е така.
Защитата на Николай Русинов Чеци поиска отвод на съдебния състав, който гледа делото за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина през юли 2011 година. Адвокатите на подсъдимия сметнаха, че магистратите са предубедени, защото не организирали ключова очна ставка между свидетели с противоречиви показания. Освен това, съдът не позволявал на Чеци да излезе от ареста с заключението, че той можел да се укрие, защото вече веднъж напуска страната след смъртта на момичето. Съдиите отхвърлиха претенциите на адвокатите и отказаха да си направят отвод, информира Павел Хаджиев.
Магистратите от Софийския градски съд се защитиха с тезата, че адвокатите също не са поискали очната ставка да се състои, нито са отправили други искания с цел да бъдат изяснени показанията на част от свидетелите. Адвокатът на Чеци Иво Найденов обаче изрази мнение, че процесът се гледа двустранно.
Съда прегради пътя на Русинов до приключване на процеса да прави искания за избиране на мерки. Тъй като съда на 21-ви, мисля, че беше предходното заседание, заяви, че той е правил опит да се открие, тогава може да се предполага, че в тях се затвърдило убеждението, че той е виновен.
По време на заседанието бяха прегледани множество дискове, съдържащи различни доказателства по делото, от телефонни разпечатки до снимки на полуголи жени от личния компютър на подсъдимия. Набързо бяха превъртени над 10 часа записи от камери в района на Борисовата градина, а съдебният състав постоянно настояваше доказателствата да се преглеждат по-набързо. Бяха показани и снимки от трупа на момичето, на които си личаха белезите от бой по тялото й. Кадрите бяха прекъснати по искане на защитата на Русинов, като отбеляза, че в залата се намират и близките на Яна, на които едва ли им е приятно да гледат подобни снимки. В крайна сметка, десетките CD-та бяха прегледани без да се изтъкне някое важно доказателство. Стана ясно и, че ключовият свидетел Мирослав Цветков все още е в неизвестност и не може да бъде издирен. Неговите показания са от изключителна важност, защото по време на разследването той е заявил, че може да посочи човека, който е бил за последно с Яна, тъй като го е видял да си тръгва близо от мястото, където беше намерен трупа на момичето. Следващото заседание по делото е през януари до година.
Паричната гаранция от 25 000 лева, наложена на доведения син на бившия заместник-председател на ДПС и Народното събрание Христо Бисеров, беше потвърдена. Също като втория си баща, Ивайло Главинков реши да обжалва сумата пред Софийския градски съд. Магистратите са преценили, че доказателствата срещу Главинков са достатъчни, а гаранцията е съобразена с тежестта на обвиненията и обществената опасност на престъпленията. Бисеров и Главинков бяха обвинени на 15 ноември. Според прокуратурата, двамата са изпрали общо 314 000 долара и 117 000 евро чрез финансови операции с крадено имущество. В понеделник гаранцията на Бисеров също беше потвърдена от 25 000 лева. Един от най-влиятелните световни артисти за всички времена, тенорът Пласидо Доминго, ще изнесе първия си концерт в България. Той ще е на 14 февруари до година в зала Арена Армеец. Уникалното музикално събитие ще бъде подкрепено с виртуозните изпълнения на Софийската филхармония. На българска сцена легендарният оперен певец ще изпълни не само емблематични арии от свои любими композитори, но и части от оперети, мюзикали и популярни испански любовни песни. Александър Гинева информира.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última.
В биографията си Пласидо Доминго има 140 роли, повече от всеки друг тенор в историята на музиката. А съвсем скоро той добави в списъка и водещите баритонови роли от Риголето, Травиата на Буко и Жана Дарк на Верди. Почитателите му ще имат възможност да го гледат с народна сцена на 14 февруари, обясни за Дарик един от организаторите на концерта Петър Петров.
Това е една, направо би казал, въдната мечта за всички любители, фенове на класическата музика, на оперната музика, а както и лично моя. Така че положим всички усилия. Ето факт е за Свети Валентин на 14 февруари 2014 година в зала Армеец. Всички фенове на тази музика ще могат да се насладят на творчеството на един, бих казал, даже най-великият тенор за всички времена, Пласидо Доминго. Билетите влизат в продажба утре от 9 часа в мрежата на Eventim, както и на касите на зала Армеец, разбира се. Цените са между 70 и 180 лева.
Доминго е имал роли на най-бляскавите световни сцени, но също така е и дирижирал нееднократно на сцената на Covent Garden, Metropolitan, оперите в Виена и Лос-Анджелес. Работил е с всички големи симфонични оркестри в света, в това число Лондонския симфоничен оркестър, Берлинската филхармония, а на 14 февруари и с Софийската филхармония.
Това беше по-важното от новините до този час. Програмата на Дарик след минути продължава с извънредния гонг и матч от 20-я кръг на група между Литекс и Черноморец. Резултата след 20 минути игра 1-0 за Ловчани. Прогнозата за времето и информацията за пътната обстановка след рекламите. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Времето.
През нощта ще е ясно и тихо, след полунощ на места в низините мъгливо. Минималните температури ще са малко по-високи от днешните, но отново отрицателни. Предимно между минус 6 и минус 1 градуса, в София минус 4. През деня ще е предимно слънчево, от север ще се появи разкъсана висока облачност. Още сутринта ще задуха запад-северо-западен вятър, ще бъде предимно умерен в отделни райони на Дунавската равнина и временно досилен. Ще се затопли и максималните температури ще са между 5 и 10 градуса, на места в Южна България до 12-13, в София около 6 градуса.
Пътната информация.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, възстановено е движението при 28 км на автомагистрала Хемус, което беше пренасочвано с изпреварващата лента поради ремонт. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а при Зулински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица, Елена, Братник, Петрохан и Шипка и над 20 тона през Айтоски проход. Затворен за движение за целият зимен сезон за всички моторни превозни средства е прохода Арабаконак. Всички автомобили да се движат в вериги, а товарните без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. Ремонт в последните пътни участъци: Смолян Асеновград, Бобов дол Жедна, Червен бряг Рубци, Стряма Калековец, Батак до Спад, Ветрен дол Юндула, Боги Нови Искър и Бургас Елхово. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че старите зимни гуми губят своите качества и след 5-та година от производството им могат да са неефикасни. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.